På vej ned kan du eventuelt lige nå at dash din sidemand på skulderen. Sikker på, at han er vågen. Det er tilladt lige at dunke. Også relativt hårdt. Det er helt okay. Det er godt at være her igen. Det er skønt at komme tilbage her til Aarhus og se nogle af gutterne heroppe i banen, som jeg jo kender. Emil og Melvin og hvad vi nu har. Vi har jo faktisk også fået en aarhusianer til Kolding. Nogle af jer kender Tove Mærel, ikke også? Som har været her i mange år. Hun er jo i Kolding nu. Og vi er så glade for hende. Hun gør det så godt i Pinsekirken i Kolding. Og jeg talte i telefon med hende her tidligere på ugen, og hun sagde, at jeg skulle hilse jer alle sammen. Så det har man gjort. Vi skal være sammen om det her tema. Saved og Jesus, den sikre havn. Det er sådan et tema, jeg har fået sendt. Og det vil jeg rigtig gerne sige noget om. Og jeg har tilladt mig at stille et spørgsmålstegn ud foran det her med Jesus med min sikre havn. Og jeg har lyttet til nogle podcast. De sidste 4-5 uger har I været i gang med det her tema. Og jeg kan jo forstå, at I er fundet ud af, at I er så frelst. Rigtig bærgård. Og jeg kan forstå, at I er frelst fra skyld og skam. Og jeg kan også forstå, at I kan være helt sikker på, at I er frelst, Johnny. Ja. Og I er frelst fra jer selv. Hvad er der tilbage? Skal vi ikke bare drikke noget kaffe? Det er bare dejligt at lytte til og høre jeres forkyndelse heroppe. Det er skønt og godt. Jeg ved ikke, om I ved det. Men I får god mad at spise heroppe, ved I godt det? Af jeres præster der. Det er der fire herinde, der ved. Det kan være, vi skal arbejde en lille smule på det. De gør det så godt. Og Jesus, den sikre havn. Jeg har lige bedt om at få sådan en her op. Jeg kunne godt forstå på dem, der ligesom producerer gudstjenesten her, den her havde de ikke lige tænkt ind i deres ligesom design af scenen her. Men her er den altså. Jeg skal bare lige skrive en lille smule på den. Jeg har stillet spørgsmålstegn ved det her med Jesus, den sikre havn. På en eller anden måde, så er han det jo. Og det har vi både hørt vidnesbyrd om og sunget om, og der blev læst om det også fra Guds ord i starten. Så det er fuldstændig enig i, og det håber jeg også er noget af det, der vil fremgå af det, jeg vil sige, at det er han. Men på den anden side, så kan livet jo også godt opleves som sådan et åbent hav, er det sandt? Mange gange i vores dagligdag og vores tilværelse, så er det jo ikke altid, det måske lige er sikker havn, vi sådan vil beskrive vores liv med. Og uanset om vi har tro på Jesus eller ej, så kan livet i virkeligheden opleves som meget stort åbent hav. På den ene side, så er det jo en rar tanke at ligge i havn, ikke? Det der, det blev beskrevet også i interviewet, at det der med at komme i jollen ude fra det åbne hav, så ind i det der stille, blikstille vand, som er inde i havn, det må være skønt, og det er dejligt. På den anden side, så kan det også godt blive en smule stillestående måske. Grænsen er sådan til det småkedelige. Er det der med troen på Jesus, handler det bare om at gå i havn og gå i land og slå anker? Der er en sociolog, det er derfor lige, der hedder Kim Hundevat, som har... Han har beskrevet, at vi mennesker, han har skrevet en bog, der hedder, for nogle år siden, der hedder På kanten af kaos. Og det, han beskriver der, det er, at han siger, på den ene side, så kan vi mennesker godt lide tryghed. Vi kan godt lide stabilitet. Og vi kan godt lide forudsigelighed. Nu er der jo ikke børnekikker, der jeg kan forstå, så børnene må godt komme op og tegne her. Ej, det vil jeg ikke. Hvor mange kan godt lide tryghed, stabilitet og forudsigelighed? På den anden side, siger Kim Hundevat, så kan vi godt lide det uforudsigelige. Det, man kan sige, det ukendte. Man kan sige eventyr måske. På en eller anden måde, så er det meget rart for os at søge imod den sikre havn. Men på den anden side, siger han, så kan det også godt gå hen og blive lidt for kedeligt. På den anden side, så hvis vi bare kører ud af alt det uforudsigelige og det ukendte og eventyr, så ender med, at vi mere brænder ud og får stress og udbrændthed og alt muligt. Han siger på en eller anden måde, så trives vi mennesker bedst sådan lige der på kanten af kaos, som han kalder det. Hvis du skulle beskrive den kristne tro her, sige det kirken i Aarhus her, søndag formiddag her, Hvor mange vil argumentere for, at den kristne tro peger os hen imod mere tryghed, mere stabilitet og mere forudsigelighed? Eller hvor mange vil argumentere for, at den kristne tro sender os ud i noget mere uforudsigeligt, noget ukendt? Man kunne også spørge med nogle andre ord. Hvis vi skulle stave tro på en anden måde, ville vi så stave det tryghed, eller ville vi stave det risiko? Skal vi lige lave en lille opinionsundersøgelse? Hvor mange vil sige, at den kristne tro handler mere om tryghed, stabilitet og forudsigelighed? Altså, vi har tema Jesus, den sikre havn her. Det er typisk, når man spørger om sådan her i kirke, folk vil ikke svare, for de er sikre på, at det er en fælde. Og lige om lidt, så griner jeg af jer. Nej. Jeg er ganske interesseret i svaret. Hvor mange siger, at tro staves tryghed? Ja. Det er måske en tredjedel, hvis vi skal være lidt gode. Hvor mange vil sige, at tro staves risiko? At troen leder os ind i noget uforudsigeligt og ukendt? Ja. Halv om halv, og så er der den sidste halvdel, der ikke vil sige noget. Det kunne jeg godt prøve at tænke mig at snakke med jer om sammen med jer her lige den næste lille halve times tid. Bare lige for at læse et lille skrift, som jeg ved ikke, det er ikke sådan lidt, vi læser, når vi har brug for at komme i havn. Men undskyld min stemme. Jeg vågnede op her til morgen med et eller andet på min stemmebånd her. Paulus, han fortæller lidt om sin tro her i Korinterbrevet. 2. Korinterbrev, kapitel 11. Så siger han, 5 gange har jøderne givet mig de frygtelige 39 piskeslag. 3 gange er jeg blevet slået med stokke, og 1 gang er jeg blevet stenet. 3 gange har jeg lidt skibbrud. Og et helt døgn har jeg drevet rundt på havet. Jeg har haft mange farlige rejser. Jeg har været i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare blandt mine egne landsmænd og i fare blandt fremmede folkeslag. Jeg har været i fare i byer, i ørkener og på de oprørte have. Jeg har også været i fare midt i blandt mennesker, der gav sig ud for at være kristne. Jamen dog. Jeg har slidt lidt afsavn og haft mange søvnløse nætter. Jeg har lidt sult og tørst, og mange gange har jeg fastet. Ofte har jeg frosset og manglet tøj at tage på. Hvor mange vil gerne give dig liv til Jesus i dag? Og oven i alt det daglige ydre stress bekymrer jeg mig for, hvordan menigheden klarer sig. Er det mærkeligt, at jeg også føler mig svag ind imellem? Tak for det, Paulus. I går så sad jeg til en 65-års fødselsdag hos en, der kom til i vores kirke. Og han har inviteret sådan her frokost med alle hans... der var naboer, der var sådan nogle super sælgere. Der var en, der lige havde vundet en pris for årets sælger i Puma i Europa. Der var andre forretningsfolk, der var super sælgere. Ateister sad jeg på et tidspunkt sammen med. Så var der også en, der sad og fortalte mig, at han var ludoman. Og så var der så præsten. Og vi havde sådan en hyggelig eftermiddag med, altså ham her, han er virkelig god til god rødvin. Så efterhånden som eftermiddagen og aften skred frem, så blev snakken jo sådan mere, man kom ind på de ting, der betyder noget, ikke? Og på et tidspunkt så havde jeg snakket med ateisten der, og snakket med ham om det her, fordi det var helt tydeligt, at hans version af kristen om mig, jamen på en eller anden måde, så er det nok bare en krykke for den usikre. Altså, børn kan have deres mor og far, og så kan de jo også have Gud som sådan et tredje ben. Og det er helt tydeligt, at hans opfattelse af tro handlede om, at det er sådan et eller andet, vi har brug for at sige til os selv, at på et eller andet tidspunkt, så kan vi sejle i havn, og så kan vi sidde der. Men i virkeligheden er troen jo ikke kun et spørgsmål om at være et redningssted for den, som er usikker. Hvad betyder det, at Jesus er den sikre havn? Der er 3 bevægelser, som jeg gerne vil sige noget om, som jeg kan se i vores samfund i dag. Der er sikkert mange flere bevægelser, men jeg vil nævne de her stykker af dem. Og den første bevægelse, det er den bevægelse, hvor vi som mennesker konstant søger ud imod det uforudsigelige, ud imod kanterne, ud imod det ukendte, ud på eventyr, ud på åben hav. Der er sådan en eller anden tendens til det, man kan jo se det primært i ekstremsport, ikke? I alle mulige former for ekstremsport. Det der med ligesom at komme helt ud på kanten, springe bungee jump eller kitesurfing, eller hvad det nu kan være, vi kaster os ud i, er rafting og bungee jump, og hvor mange har prøvet sådan en bungee jump? Det kan da ikke være rigtigt. Det må I lige have arrangeret en søndag. Nå. Men det der adrenalinsus, det der får os til at mærke, at vi lever på en eller anden måde, det giver os et eller andet kick, som vi måske ikke får i dagligdagen. Og på en eller anden måde, så er der jo sådan hele tiden, ligger der en tendens i vores samfund til, at vi skal udvikle os, forske videre, blive klogere, komme højere, komme længere ud, og så videre. Vi tager hele tiden og søger at bryde grænserne og komme længere og længere ud. Og for at se, om vi kan gøre det bedre. Jeg sad for noget tid siden i sådan en bil her. Hvor mange ved, hvad det er for en bil, det der? Det er en Tesla. Der er nogle mænd herinde i dag. Den der Tesla, den kan køre 0-100 på 3,2 sekunder. Har du siddet i en her? Nej. Jeg fik anledning til det for noget tid siden, hvor jeg var sammen med en forretningsmand, der havde sådan en. Og vi kørte igennem Kolding, og på et tidspunkt så kommer vi til et kryds, og så siger jeg, er det rigtigt, at den kan køre 3,2? Eller den kan køre op til 0-100 på 3,2 sekunder? Og inden jeg når at få et svar, så bliver det grønt, og så hammer han pedalen i bund. Og jeg bliver kastet tilbage i bagsædet, og få sekunder efter, så holder vi ned i det næste kryds i Kolding. Jeg siger, det er noget helt andet end at køre Berlingo, det kan jeg godt sige. Teknologien presser os jo hele tiden til at komme længere og komme hurtigere og komme højere og nogle nye landvindinger. Det er ligesom det, der ligger i vores tid. Og det er på en eller anden måde en gudgiven ting, at vi kan skabe, og vi kan udvikle, at vi kan blive bedre konstant. Men hvad gør det ved os, at vi hele tiden skal udvikle os, at vi hele tiden skal videre, at det hele tiden skal gå stærkere, og at vi hele tiden skal sejle ud på det åbne hav, fordi det bliver simpelthen for kedeligt, hvis vi bare ligger i den der trygge havn. Sociologer, jeg kan godt høre, at jeg citerer sociologerne i dag. Sociologer siger i dag, at mennesket har fødder, men ikke rødder. Kan I forstå billedet? Vi er hele tiden på vej. Vi er hele tiden på vej til det næste. Vi er hele tiden på vej til at komme længere ud, komme højere op, komme videre. Og det ligger i den der udviklingstendens og udviklingstrang, som vi omgiver os med. Vi skal hele tiden videre. Vi bryder os ikke om at være på samme niveau for længe i gangen. Det skal jo ikke være sådan, når vi mødes til næste julefrokost, og man spørger, hvordan går det? Jamen, det går, som det plejer. Nej, vi skal gerne have flyttet os og været i bevægelse. Man siger, at hver femte dansker i 20'erne i dag, de har kun det samme job i maks 2 år. Og kommer du lidt længere op i aldersgruppen, så bliver det lidt længere, men man er ikke på det samme sted ret lang tid ad gangen. Mobilitet, fleksibilitet, udviklingstrang, næste skridt, næste niveau osv. Der var en reklame for en stor hotelkæde for nogle år siden, der kørte sådan en reklame her, hvor de sagde, you can't have a favorite place until you have seen them all. Og så var der sådan et billede af et hotelværelse, man kunne booke, som er nede sådan på havbunden. Og det, de egentlig siger, er, du kan ikke rigtig slå dig ned eller høre til nogen steder, før du har været alle steder. Det er lidt det, der ligger i tiden, ikke? Og derfor er det sådan lidt et dødbidertema, ikke? Det der med den sikre havn. Undskyld. Det er et godt tema. Men der er et eller andet i os. Der er et eller andet i os, som på en eller anden måde søger ud og søger væk og søger højere. Og samtidig så er udbrændthed og stress og depression jo blevet et folkesygdom. Spørgsmålet er jo bare, skal man helt ud på åben hav og lede skibbrud, før man søger tilbage til havnen og sikkerheden og roen? Skal man helt derud, hvor det går galt, før man finder tilbage til rødderne? Og det behøver jo nogle gange altid ikke bare være vores egen jagen og stræben. Nogle gange kan det bare være livet, der rammer os. Det kan være sygdom, det kan være sorg, det kan være, at vi mister noget i nogle relationer. Det kan være udefrakommende ting, der gør, at vi på en eller anden måde synes, vi ender på åbent hav. I år 2000, der blev jeg præst, efter at have kæmpet imod det flere år. Det kan jeg fortælle om en anden dag. Til sidst så sagde jeg, okay, hvis det er det, Jesus, så er det det, vi gør. Og så havde jeg sådan en idé om, hvis jeg så tjener dig, Jesus, så sejler du mit liv ind i den her sikre, trygge havn. Så skal jeg nok give den gas, så skal jeg nok gør alt, hvad du vil, så på en eller anden måde, så lever jeg vel sikkert og godt og trygt og forudsigeligt. Der er nogen, der har levet længe nok til at sidde og grine af. Sådan går livet jo ikke. Jeg tænker, når jeg gør noget for Gud, så kvitterer han vel på en eller anden måde med noget stabilitet og noget tryghed og noget havn. I 2003, nogle få år efter, der købte vi en kirke i Valby, hvor jeg var præst på det tidspunkt. Sådan en, vi selv skulle i gang med at lave. Ved siden af var jeg skatterevisor. Arbejdede fuldtid med skatterevision. Og så skulle vi i gang med at ombygge den her kirke. Og vi havde fået barn nummer to og nummer tre. Vi havde fået barn nummer to, ja. Jeg kan regne ud på tiden, vi skulle til at lave nummer tre. Vi var sikkert i gang med at øve os. Det kan jeg også fortælle om en anden gang. I 2005, der var vi ved at miste Sebastian, vores tredje barn. Jeg sad med ham i armen en hel nat. Han havde astma, jeg anede ikke, hvad der foregik. Jeg havde ringet efter en vagtlæge klokken 2. Hun kom klokken 6 om morgenen, og jeg vågnede af, at hun bankede på døren. Og der kigger lægen og jeg på Sebastian, og han er næsten færdig. Og vi går i panik begge to. Det kan en vagtlæge simpelthen også. Så jeg kaster mig ud i vores bil og kører fra vores bopæl i Hvidovre selv ind til sygehuset med Sebastian. Siddende i bilen i barnesædet, lige ved siden af, jeg kan høre, det der, det er slet ikke godt. Og problemet var bare, da jeg ankommer til Hvidovre sygehus, jeg aner ikke, hvor børneafdelingen er henne. Så jeg stormer rundt med ham her på armen, og til sidst lykkedes det mig at finde det, og han fik noget ilt, og de kunne så fortælle mig, at lige præcis cirka, mens jeg har kørt rundt nede i kælderen der er hans iltning faktisk gået hen og blevet dårlig. Og jeg ved ikke, hvis ikke man for den gode ild, så ender man med at blive forgiftet og alt muligt. Det samme år fik vi konstateret, at Niklas, vores ældste søn, han var født død på det ene øre. Det havde vi ikke opdaget i de første 5 år af hans liv. Ja, vi lærer som forældre. Det konstaterede vi lige pludselig. Vi troede bare, at der sad lidt vand i ørerne, eller nu skulle han notere i skole, så vi må hellere få ham undersøgt. Jeg kan huske, at jeg kørte hjem den dag fra den institution i København, der havde undersøgt Niklas, og de havde sådan sagt til mig, I skal på audiologisk afdeling, men I kan godt regne med, at jeres søn, han er død på det ene øre. Han har aldrig kunne høre. Og jeg var begyndt at tænke allerede nu, Gud. Jeg synes ikke, det kører, Gud. Jeg troede, vi havde en aftale. I 2006, der var jeg faktisk så stresset. Jeg ville så gerne være en god far og en god præst. Jeg ville faktisk helst være en bedre far end min egen far, og en bedre præst end alle de andre præster, jeg kendte. Og efter at have været gang i 6 år som far og præst, konstaterede jeg, at det var jeg ikke. Og det kunne næsten ikke holde ud. Og jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen og sige til nogen, at jeg faktisk synes, jeg var både en dårlig præst og en dårlig far. Og det var lige ved at gøre. Jeg følte, jeg sad på et tog, sådan havde det. Jeg følte, jeg sad på et tog, der kørte 180 km i timen, og jeg var sikker på, at der var ikke nogen stationer, hvor jeg kunne komme af. Ubehagelig drøm. Ubehagelig tanke. Så flyttede vi til Kolding i 2008, og vores virksomhed lukkede med et brag i 2009 på grund af krisen, og Jeanette fik en depression, og senere havde hun en tur med stress, og vi kæmpede med dårlig økonomi, og i 2013 måtte jeg gå 2 måneder ud af arbejde for at forholde mig til alle de her ting. Jeg havde egentlig bare begravet mig i kirkeligt arbejde, og tænkte, det går nok derhjemme, men det gik jo ikke bare derhjemme. Vi skulle jo have snakket om nogle af de her ting og gjort noget ved nogle af de her ting. Og i 2014 fik Jeanette konstateret sklerose efter 4 år, vi ikke kunne forstå, hvad der foregik med hendes krop. I begynder godt at få billedet, ikke? Nu er det godt, at jeg lige vælger at fortælle min lidelseshistorie her. Jeg kunne også godt have vælget at fortælle en anden historie. Men et eller andet sted, så er det jo livet, der rammer os. Er det sandt? Det kan godt være, at vi nogle gange bare gerne vil ud på alt det der åbent hav. Det kan også være, at nogle gange bare, at vi synes, at omstændighederne på en eller anden måde gør, at vi sidder her i kirken i dag og tænker, Jesus, hvis det der med at høre dig til, og det der med, at du skulle passe på os, og du er min sikre havn, hvis det er det her, så kan jeg snart ikke holde det ud længere. Så kan jeg snart ikke holde det ud længere. Måske er du kommet her i dag og tænker, hvis Gud ikke snart griber ind, så vælter mit liv. Måske kommer du her i dag og tænker, jeg kan næsten ikke overskue det mere. Jeg har svært ved at komme i kirken søndag efter søndag og høre, hvor herlig frelste de er, og hvor trygge de er, og hvor meget de sidder i deres havn. Men på indersiden, der er det fuldstændig ved at vel sammen for dig. Hvis du er kommet sådan her i dag, så vil jeg bare gerne sige til dig, Gud har været møde dig i dag. Gud har været møde dig i dag. Det vender jeg tilbage til lidt senere. Der er en anden tendens, en anden bevægelse, vi ser i vores samfund, måske som en modreaktion på det, jeg lige har prøvet at beskrive her. På en eller anden måde, så søger vi en af, du kan komme på kurser i mindfulness og sindsro og retræte, og på en eller anden måde, så er der jo opstået en modkultur med hele det der stress og jag, og vi skal ud på de store vidder, og vi skal opleve noget. Vi søger svar på åndelige spørgsmål, vi søger svar på livets spørgsmål, og vi måske begynder at spørge os selv, om der er en eller anden form for mening og en identitet, som ikke hænger sammen med at have travlt. Som ikke hænger sammen med, hvor stor vores løn er, hvor stor vores bil er, og hvor meget ekstrem sport vi dyrker. Det er som om, vi har opdaget måske, at jagten på det gode og det fuldkomne og det ekstraordinære liv, det er endeløst. Og i sidste ende måske slet ikke opfylder det behov, som vi dybest set har som mennesker, at have fred med Gud. Fred med os selv og fred med andre mennesker. Vi spørger os selv midt i en tid, hvor vi kun har fødder. Er det muligt at få nogle rødder? Er det muligt på en eller anden måde at stikke fødderne ned, slå rødder og få fat i noget, som holder, som er vedvarende, som er konstant? Nogle håndtag, vi kan holde fast i, også i morgen, og som ikke bare findes i en app til den næste nye iPhone, men som findes i os selv. Inde i os selv, uafhængigt af vind og vejr og omstændighederne. Men det er svært, fordi vi lever lige præcis som Kim Hundevad siger. På den ene side, så vil vi så gerne derudad, og på den anden side kan vi ikke rigtig holde til det. Der var en psykolog og professor ved Aalborg Universitet, som udgav en bog for år siden, der hedder Et opgør med tidens udviklingstrang. Svend Brinkmann, har nogen af jer læst den? Hørt om ham? Han bruger de gamle stoikere som en eller anden form for modpol til at sige noget ind i den her tid, vi lever i. Lad mig bare give jer et par overskrifter her. Hvor der i dag prædikes positiv visualisering. Det betyder altså, tænk på alt det, du gerne vil. Det er noget, vi er gode til. Og forestil os. Walt Disney, ham der grundlagde det, han sagde, if you can dream it, you can do it. Og den der form for positiv visualisering har vi jo tilegnet os. Og Svend Brinkmann og stoikerne, de siger, prøv i stedet for negativ visualisering. Forestil dig, hvad vil der ske, hvis du mistede det, du har? Han siger, hvor man i dag udfordrer os og opfordrer til at tænke konstant i muligheder, så anbefaler historikerne, at man kender til og glædes ved sine begrænsninger. Lyder det ikke fedt? Det er ikke så populært, kan man sige. Hvor man i dag skal udtrykke sine følelser over alt, anbefaler historikerne, at man lærer at disciplinere og indimellem undertrykke sine følelser. Den skal vi lige have med der, tak. Og slutligt siger han, hvor døden i dag undgås som tabu, så anbefaler historikerne, at man hver dag tænker over sin dødelighed for at udvikle en taknemmelighed over det liv, man har. I godt høre, nu skal der lov for, at vi er kommet i havn. Skal der lov for, at vi har parkeret båden og kravlet i land. Han når frem til sådan en 7-trins-guide, den skal I næsten lige have med os, en anti-selvhjælpsguide, fordi han er træt af alle de der selvhjælpsguider, man kan google sig frem til eller læse i diverse kulørte blade, og så siger han, hold op med at mærke efter i dig selv. Det har vi ellers fået at vide mange gange, vi skal, ikke? Og så siger han, fokuser på det negative i dit liv. Og så siger han, tag nej-hatten på. Undertryk dine følelser. Fyr din coach. Det kan jeg godt lide. Undskyld, hvis der er nogen, der arbejder med coaching. Læs en roman, ikke en selvhjælpsbog eller en biografi. Og så siger han til sidst, stol ikke på en 7-trins-guide, så jeg ved ikke. Man kan godt fornemme, satiren, man kan godt fornemme ironien i det. Og man kan måske alligevel også godt fornemme lidt, at vi har brug for at tygge en lille smule på noget af det der. At vi har brug for på en eller anden måde at spørge os selv, hvor er det nu lige, vi finder balancen i vores liv? Hvad er det nu i virkeligheden, der er mest værdifuld? Hvad er det, der i virkeligheden betyder noget for os som mennesker? Måske får man en eller anden fornemmelse af, at det der med at slå rødder, at det kunne hjælpe os til at stå og ræse nogle gange. Og måske hjælpe os til at finde ud af, at man overlever, selvom man ikke stormer rundt for at komme videre til det næste. Der er en tredje bevægelse, den sidste bevægelse. Og det er jo midt i alt det her. Det er himlen. Så er der en bevægelse. Hvis nu mig, stakkels mig her, at jeg er et eller andet sted på vej i livet her, så er det jo den her fantastiske bevægelse, at midt i vores søgen udad og indad, så har der i altid, siden tidernes morgen, været den bevægelse, at Gud, han er på jagt efter os. Gud, han søger efter os. Bibelen er jo en lang fortælling om en Gud, som ønsker at møde dig og mig. Er det sandt? Læs salme 139, så finder man ud af, at Gud er en stalker. Du slipper aldrig uden for hans rækkevidde. Hvor du end er, der er han. Han ved, hvad du tænker. Han ved, hvad du siger. Han ved, hvor du bor. Jamen prøv at læse, det er ikke noget, jeg finder på. Total stalker. Og Gud, han har for tidernes morgen besluttet sig for, at han vil møde os mennesker og have relation med os. Det er alt, hvad han er optaget af. Uanset hvor vi er på vej hen, og hvad balancen er i vores liv, og hvad vi er optaget af den her søndag morgen, om vi er gået lidt i stå, eller vi har for meget gang i den, om det går ondt på indersiden, eller hvad det er, så ønsker Gud, det er altid det, der er hans hjerte, det er, han ønsker at møde mennesker. Han ønsker at møde dig og mig. Og han er kommet til os, blevet kød og blod. Det er det, der er så fantastisk. Det er så smukke ved kristendommen. Ved den kristne tro, det er, at Gud, han blev ikke bare herop. Han blev menneske. Han blev sig selv født som menneske. Og der står i en oversættelse af Bibelen, i Johannes evangeliet, at han flyttede ind i nabolaget. Han kom ind i øjenhøjde og så os i øjnene for at meddele sig selv til os. Og Guds tanke for os mennesker, det er ikke, at vi enten skal have rødder eller fødder. Det er ikke, at vi enten vælger den her model eller den der model. Måske er det i virkeligheden et både og. Måske var det lidt tricky, jeg spurgte jer i starten alligevel. Måske er det i virkeligheden et både og. Guds plan for hvert menneske er, at vi skal vokse op og blive strukket og nå helt ud til kanten af vores potentiale. Amen. Guds tanke er jo ikke, at vi skal stækkes og blive stille og blive siddet og blive stillestående og sætte os ned og blive rolige mennesker. Og være the chosen frozen. Det er jo ikke tanken. Tanken er, at vi skal blive endnu mere til det, som Gud han har tænkt os. Amen. Og at på en eller anden måde, når vi får lov at opleve og blive forenet med den skaber, som havde skabt os, at vi kan få lov at vokse og komme til at opleve alt det, som Gud han egentlig har til os. Den kristne tro, det er ikke en tro, som får os til at falde i søvn. Da Jesus han sagde til sine disciple, når Helligånden kommer over jer, så skal I få kraft til at være mine vidner i Judæa, Samaria, i Jerusalem, Judæa, Samaria, helt til verdens ende. Op i båden. Det var derfor, Paulus løb skibbrud tre gange. Han har været på vej derudad. Ud på det åbne hav, ud for at opleve alt det, som Gud han havde til ham. Der er nogen af os, som har brug for at lægge fra havn, venner. Hallo? Der er nogen af os, der har brug for at lægge fra havn og komme ud i det ukendte, komme ud i det lidt umulige og finde ud af, at Gud han ikke bare har frelst os fra alt muligt, men han har også frelst os til alt muligt. Amen. Han har frelst os til noget. Han har frelst os for at sende os med de gode nyheder og komme ud af vores comfort zones og komme ind i alt det hvor troen bliver prøvet og strukket og udfordret, og vi på en eller anden måde er 100% afhængige af Gud. Jeg tror faktisk, Kim Hundevats lidt tanke her, den gælder ikke kun rent sociologisk, den gælder også teologisk. At troen på en eller anden måde må være sådan en vandring mellem den der sikkerhed og det der havn, og så det der Gud, han ønsker, vi skal strække os efter. Og hvor vi er sikre på den ene side, og på den anden side, så er vi også lidt usikre. Jamen Jacob, er du sikker på, at du er frelst? Ja, jeg er sikker på, at jeg er frelst. Men er jeg nogle gange sikker på, om Gud han er midt i alt det, hvor jeg er i? Nej, der kan jeg nogle gange godt tænke, hvad laver jeg her? Og den usikkerhed, den tvivl, den oplevelse af, at hvis ikke Gud han er her, hvis ikke han ligesom fylder op her, når jeg bevæger mig op af den her skala, men så finder man jo ud af, som Peter, da han trådte ud af båden. Jeg har ikke tro til at træde ud af ingenting her. Fandt han jo ud af, at det holder. Troen virker. Gud er til stede. Lad os rejse os fra vores stole og være bærer af den frelse. Ud til mennesker, som vi møder på vores vej. Jeg kom kørende for et stykke tid siden. Jeg har ikke set, hvornår vi kom i gang. Hvornår kom jeg i gang, Kevin? 20 år. Så jeg er faktisk færdig nu. Okay. Jo, jeg skal lige til den her. Jeg mødte Lars, en mand, jeg samlede op. Jeg var på vej ind til kirken, kom kørende med de der 70, man må køre med. Kørte forbi en mand, der lå i grøftekanten, og jeg nåede 400 meter forbi. Og jeg tænkte, okay. Så vendte jeg om og kørte tilbage. Og der lå Lars med sin cykel. Og Lars, han fortalte mig, at hans cykel lavede gået i stykker. Jeg prøvede så, hans cykel, den fungerede ganske fint. Og han fortalte mig så, at han havde været ude lidt længere ude, end hvor vi bor. Vi bor lidt uden for Kolding, og der havde han været ude og drikke nogle øl sammen med nogle venner. Og nu skulle han hjem, og cyklen den ville ikke. Så jeg foreslog Lars, han var faldet og mudder over det hele. Han sagde, Lars, skal jeg køre dig hjem? Vil du det? Det kan du tro, jeg vil. Og så fik vi låst en cykel. Jeg fik prøvet at forklare ham, at den godt virkede, men det troede han ikke på. Og vi kørte afsted. Vi kørte ind, og vi kom forbi kirken. Jeg fortalte ham, jeg arbejder faktisk derinde. Og så sagde han, ved du hvad, Jacob? Jeg har faktisk tænkt på, at jeg skulle snakke med en præst. Men jeg ved jo godt, at jeg må ikke komme i sådan en kirke, når jeg drikker øl. Så prøvede jeg at fortælle ham, at det var nok ikke sådan helt det, vi havde tænkt, at vi gerne ville udstråle som kirke. Men nå, jeg sagde, jeg skal ikke køre dig hjem. Jeg kørte ham hjem, kom ind i hans stue, der sidder hans kone, hans datter og hans svigersøn. Og da jeg træder ind i det hjem der føler jeg bare, at Guds ånd siger til mig, Jacob, der er tusindvis af sådan nogle hjem her i Kolding. Og de kommer aldrig nogensinde til jeres kirke, uanset hvor gode gudstjenester I laver. Aldrig nogensinde får I dem til at rejse sig herfra og flytte sig hen i jeres kirke. Og så kunne jeg mærke igen, at frelsen betød, at jeg var sendt ud i det umulige. Ind i det, som ikke kan lade sig gøre. Og jeg tænkte, Gud giver os en strategi for, hvordan vi ikke bare er en kirke, der kalder folk til en god gudstjeneste, hvordan vi bliver sendt ud til at stå i de her hjem. Det gør noget ved folk, når vi står i deres hjem, ved I godt det. Det er en helt anden prædiken. Vi skal noget mere derud også. Vi skal også lave gudstjenester. I laver nogle fantastiske gudstjenester. Vi skal lige blive færdige her. Hov, vi skulle lige ind tilbage. Den her bøn, den beder Paulus for os i dag. Han bad den for menigheden i Efesus, og han beder om, at Gud ved sin helligånd og i kraft af sin mægtige herlighed vil give os stor indre styrke. Det er mit bøn, siger det kirken for jer i dag. At Gud vil give os stor indre styrke. Og om, at jeres tro på Kristus må være en sådan art, at han kan have fast bopæl i jeres hjerter. Kan I høre, nu bliver vi forankret. Jeg beder om, at I må blive fast forankret i hans kærlighed, og at I sammen med alle de andre kristne kan forstå, hvor stor og dyb den er på alle leder og kanter. Jeg beder om, at I virkelig må kunne forstå Kristi kærlighed, der overgår menneskelig fatteevne. Så I fuldt ud kan opleve alt det, som Gud han har til os. Jeg beder om, at Gud han må give os sådan en stor indre styrke, sådan en vished om hans nærvær, sådan en forankring i hans kærlighed, at vi fuldt ud kan kaste os ud i livet. Og kaste os ud i det, som Gud han har tænkt for os. Et skib uden køl, det krænger over ved den mindste bølge. Et træ uden rødder, det rykkes op i stormen. En kran uden modvægt vælter, når den tager fat i selv det mindste. Vi har brug for stor indre styrke. Vi har brug for at have Jesus fast boende i vores hjerter. Vi har brug for at have ham med på skibet, uanset om vi er i havnen, eller om vi er på det åbne hav. Jesus, han måtte kæntre. Han måtte miste sit liv, for at du og jeg kunne vinde vores liv. Han gav sig selv helt og betalte med sit liv. Hans død blev vores liv. Hans lidelser blev vores redning. Hans kæntring betød, at vi kunne komme i havn og leve i en vidunderlig harmoni med Gud. Og Jesus siger, at den, som vil vinde livet, skal miste det. Den, som vil vinde livet, må miste det. På en eller anden måde er vi så optaget af at vinde livet. Vi er så optaget af at vinde livet, at vi nogle gange næsten er i færd med at miste det. Og Jesus siger, hvis du mister livet, hvis du overgiver dit liv til mig, så får du lov at vinde livet. Tør du miste dig selv til ham for at vinde et liv med stærke rødder og store fødder? Har du brug for at stoppe op et øjeblik og overveje, om alt det, du søger efter ude på de store oceaner, det findes i mødet med Jesus Kristus? Kernen i det kristne budskab, lad mig slutte af med det, det er, at vi bliver accepteret af Gud. Og erklæret skyldfri bare ved at overgive os til ham i tro og leve i den tro. Jeg kan godt lide, at Paulus skriver bare. Ved hvad? Det kan godt være en smule angstprovokerende bare at skulle overgive sit liv i Jesu hænder. Er der en pianist, der vil komme herop? Vi skal til at slutte. Vil det være okay? Vi skal lige bede sammen her til sidst. For det, ved du hvad? Troen på Jesus Kristus betyder også, at vi bliver nødt til at sige, jeg mister fodsfæste et øjeblik. Jeg bliver nødt til at miste kontrollen over mit liv. Et øjeblik for at opleve, at i ham, der vinder jeg livet. Der findes ingen større glæde og styrke, end at finde ind til selve livet. Og Jesus siger om sig selv, jeg er vejen, jeg er sandheden, jeg er livet. Du behøver ikke lede mere, du behøver ikke stræbe mere. Vejen du søger, sandheden du søger, livet du søger, står lige foran dig i personen Jesus Kristus. Kan vi rejse os op sammen? Har du truffet det valg og tro på, at Jesus han har vundet livet for dig? Har du våget at overgive dit liv til ham? Og hvis ikke, så er det her måske i virkeligheden en fantastisk anledning. Den er lige så god som alle mulige andre. Ved I hvad? Vi kan lære rigtig meget om Jesus, vi kan høre meget om ham, vi kan se det illustreret på 117 måder, vi kan synge sammen om ham. På et eller andet tidspunkt, så kommer det ned til os selv. Tør vi, vil vi bare overgive vores liv til ham? Tør vi miste vores liv for at vinde det? Har du personligt erfaret ham, Jesus? Ikke bare hørt om ham, men rent faktisk erfaret ham. Så er nu et fantastisk tidspunkt, hvis du ikke har. Bibelen siger, at hvis du med dit hjerte tror og med din mund bekender, at Jesus Kristus er Herre, så skal du blive frelst. Så skal du få lov at opleve den forankring, at han flytter ind med hele sin herlighed og tager bolig i dig. Så skal du blive frelst, siger Bibelen. Så åbner dit hjertes dør, og du vil erfare, at Jesus kommer og tager bolig i dig. Det har jeg ledt rigtig mange mennesker til at tro på, og jeg har aldrig nogensinde oplevet nu, at den menneske, som åbner deres hjerte for Jesus, gør det forgæves. Der er altid en oplevelse af, at han kommer og møder os. Måske er du kommet væk fra troen. Måske har du engang haft en oplevelse af, jeg hørte til, jeg var der, Jesus var en del af mit liv. Den trygge havn, det er fint. Men på en eller anden måde, så har livet sejlet afsted med dig. Og du er endt et eller andet sted, i en eller anden bugt, eller ud på et eller andet åbent hav, hvor du tænker, jeg har brug for at komme hjem. Jeg har brug for igen at sige, Jesus, du er den, jeg sætter min lid til. Jeg kan godt tænke mig, at vi bare beder den her bøn sammen, alle sammen. Jeg har fundet ud af, at jeg har brug for at overgive mit liv til Jesus igen og igen. Jamen siger, er du ikke sikker? Har du ikke gjort det en gang? Jo, men jeg gør det også i morgen for en sikkerheds skyld. Og det er ikke fordi, jeg tvivler på, om han vil mig. Det er bare fordi, jeg nogle gange har brug for at sige, Jesus, det er dig, der er på førstepladsen. Jeg har simpelthen brug for også i dag at sige, al den stolthed, alt det, jeg kan rende afsted med, alt det, jeg kan få sagt i mit hoved om mig selv, Jesus, det er dig. Jeg har brug for at gøre det igen og igen og igen. Kunne vi ikke bede den her bøn sammen, overgive vores liv til Jesus? Så hvis jeg beder den, så kan vi bede den sammen efter mig. Kære Jesus, jeg har brug for dig. Jeg har brug for stor indre styrke. Jeg har brug for at kende din kærlighed. Jeg ønsker at være fast forankret i dig. Jeg overgiver mit liv til dig. Tilgiv mig. Kom ind i mit liv. Jeg ønsker, at du skal være min Herre og Frelser. I Jesu navn. Amen. Amen. Der står i Bibelen, at hvis bare en vender sig om til Gud, så er der en kæmpe fest i himlen. Amen. Hvis du bad den her bøn for første gang, eller bare i dag beslutter for, jeg har brug for at komme hjem, så kan Johnny fortælle dig lige lidt om, hvad det er ikke bare en beslutning, du skal tage, og så der har du brug for at snakke med nogen om, brug for at vandre i det. Og jeg ved, at Citykirken her vil elske at vandre sammen med dig, også i den tro og den overgivelse. Værsgo, Johnny.